Cirka 10 km vest for Randers, gennem de landskabet, ligger godset Fussingø. Fussingø ligger mellem to ådale. Nørre Ådal mod syd og Skalsådal mod nord. Godset er kendt helt tilbage fra 1500-tallet og har været ejet af staten siden 1947. Tæt på godset ligger Fussing Sø, som er en stor sø på 220 hektar. Både søen og godset er fredet, og Fussingø kommer til at rumme en af de første naturnationalparker i Danmark. Godset huser i dag blandt andet Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen. De fleste vandrere vil gerne gå så meget i naturen som muligt. Og hvis man samtidig gerne vil gå langt, så kan det nogle gange være en udfordring at finde ruter i Danmark. I de senere år har der været fokus på at skabe så store sammenhængende naturområder som muligt i Danmark. Og der har også været fokus på at skabe vildere natur. Det skal ske gennem udlægning af mere urørt skov og gennem etablering af 15 såkaldte naturnationalparker.
Så, nu er jeg endelig afsted. Jeg har lige forladt Fussingø og er gået afsted på vandreturen her. Det er marts. Solen skinner, men det er stadigvæk noget koldt. Det er morgen. Klokken er 8:30. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme ud på den her tur, som jeg skal gå for første gang i dag.
I podcasten her bliver du taget med på en længere vandretur i skovene omkring Fussingø. Du kommer altså med på en vandretur i et stort sammenhængende naturområde, hvor skovene i de kommende år vil forandre sig og blive vildere, eller om man vil, mere naturlige. Mit navn er Martin Rasmussen. Jeg vandrer, og jeg er din vært på turen rundt om Fussingø. Podcasten er blevet til i samarbejde med Naturstyrelsen, som undervejs vil bidrage til forståelsen af naturen i området.
Jeg kommer til at gå en stor rundtur i skovene ved Fussingø. Jeg kommer til både at gå igennem indskovene og videre i udskovene og til sidst tilbage i indskovene igen. Jeg skal nok gå cirka 26 km i dag. Nu går jeg her langs Fussing Sø. Man kan ikke gå ned langs søen. Det er lidt ufremkommeligt. Men man går her lidt hævet over søen. Og kan se søen mellem træerne. I dag, i det her solskin, der har søen en fantastisk blå farve. Det skulle være en meget ren sø. Med masser af fisk. Og man skulle faktisk også have mulighed for at se en odder dernede. Når jeg kommer tilbage til Fussingø, så kommer jeg ned forbi søen igen. Og der regner jeg med at få en fantastisk udsigt, for der kommer jeg op fra og kan se ud over hele søen. Men det er altså også rigtig flot at gå her og se den flotte blå farve mellem træerne.
Mens jeg fortsætter turen væk fra søen og går længere ind i skoven, kan jeg ikke undgå at lægge mærke til alle de væltede træer. De er tydeligvis væltet i en storm, og en stor del af deres rodnet er blevet trukket op af jorden. Mange af dem er store, flotte træer. De ser friske ud og kunne sikkert være blevet til godt tømmer. Men nu ligger de altså bare her på kryds og tværs i skovbunden. Det handler om urørt skov, og for at blive klogere på, hvad det drejer sig om, har jeg spurgt Jan Højland fra Naturstyrelsen om, hvad urørt skov egentlig er.
Jeg hedder Jan Højland, og jeg bor her i udskovene, og så er jeg samtidig ansat ved Naturstyrelsen Kronjylland. Der begyndte vi at udlægge i statsskovene urørt skov i midten 90'erne, og det var fordi man nu lige pludselig opdagede, eller havde fokus på, at der er jo faktisk mange arter, der lever i skov, som er på det, man kalder en rødliste. Altså arter, der er truet på deres eksistens, altså fordi deres levesteder forsvinder. Det fik man mere og mere øjne op for, og derfor så udlagde man der i 90'erne urørt skov. Men det var sådan nogle små klumper eller klatter i skovene. Jeg tror, man havde en målsætning om, at der skulle være omkring 5% af af vores skove, altså statsskove, der var udlagt som urørt skov. Så der blev udlagt nogle dage. Men som du så også nævner her i din indledning, det er, at nu har vi faktisk fået udlagt hele skove som urørt skov. Og hvad er det så, det vil sige at være urørt skov? Ja, det betyder simpelthen, at vi stopper med driften, skovdriften i de her arealer. Det vil sige, at der kommer ikke en motorsav tilbage her, med mindre at der vælter træ ned over en af vandrestierne eller ned over en af de andre stier, vi har. Det kan være en mountainbikesbo eller et eller andet.
Vi snakker også om, hvordan skoven vil forandre sig, og hvordan skoven vil komme til at se ud i fremtiden.
Det er klart, at skovbilledet bliver helt anderledes. Altså tænk bare på den forskeligt drevede skov, hvor det jo typisk var, at på et areal, der var der én træart. De var ens aldrende, det vil sige, de var plantet på samme tid, og så fulgtes de ad op, indtil de alle sammen bliver fældet. Det billede, det forsvinder jo gradvist fra vores skove. Efterhånden, som det bliver sådan en blanding af forskellige træarter. Der kan stå bøg og ahorn. Der kan stadigvæk være en opvækst af nogle graner, som er i skoven. Men det bliver sådan en mere varieret skov og mere et andet anderledes skovbillede, vi ser.
Jeg spørger Jan, om han kan forstå, at nogen synes, at alle de væltede træer får skoven til at se forsømt og rodet ud.
Ja, og der er nogen, der vil synes, at det ser uordentligt ud. Men det er fordi, at vi er vant til, at når vi dyrker noget, kornmarker for eksempel, forestil dig lige det, de står jo alle sammen, altså det står jo så flot og fint, ikke? Det er alle sammen ens alderne, det er samme afgrøde, og det står på lige rækker, så det er nemt at håndtere. Sådan har det jo faktisk også været med den hidtidige skovdrift. Vi har plantet på rækker. Det er næsten uanset, hvilken en bevoksning du går i, så vil man kunne se, hvis man kigger godt efter, at de står faktisk på række.
Ja.
Det er sådan, man gjorde. Det var fordi, man var opdraget med, at det skulle være sådan. Selv her på det her meget kuperede terræn, som vi går i nu, der har man sikkert sendt skovarbejderne ud, og så planter man efter et bestemt mønster.
Vi snakker om, at de urørte skove kommer til at bidrage med nogle helt andre værdier, end dem, vi kender fra tidligere tider skovdrift. Og Jan forklarer her, hvordan værdierne opstår.
Det kommer, værdierne kommer, fordi vi får den del af træets livfase med, hvor det er, træet er blevet svækket, hvor det når alderdommen, hvor de bliver svækket, bliver syge, og de dør måske. Og så står de som det, vi kalder en ruin, altså angrebet af svampe. Der har måske været spætter i og lavet huller. Ja, altså alle de der ting, som hører med i den del af fasen af træs liv, ikke?
Jo.
Den har vi jo i den forskeligt drevne skov minimeret til et absolut minimum, eller reduceret til et minimum, fordi vi har jo plukket træerne, høstet træerne, fældet træerne, når de nåede op, sådan godt op i en livskraftig og stor størrelse, ikke? Inden de når at blive svækket og dør.
Ja.
Og det vil sige, at de træer står der jo ikke som levestedsmulighed. Det gør de så til gengæld nu, i den urørte skov.
På min vej videre kommer jeg forbi tre høje. Tre kæmpestore gravhøje, der ligger side om side, og vidner om, at her i området har der været liv i mange tusind år. Fra de tre høje forlader jeg indskovene og går sydpå og ind i udskovene.
Jeg er vel gået cirka en kilometer op fra tre høje nu. Og det har gået nedad hele vejen. Og det går stadigvæk nedad. Nu står jeg hernede i dalen. Og det er simpelthen så fantastisk smukt. Der er de her skrænter op til begge sider med mos. Det bliver tættere og tættere, jo længere man kommer ned. Og fordi det er solskin, så er der enkelte steder, hvor solen lige sådan titter igennem. Og det er så bakket, så man ikke rigtig kan se nogen steder nu. Noget af det, jeg synes er fedt ved at gå sådan et sted som det her, det er, at man på en eller anden måde få lyst til at gå en tilfældig vej ind i skoven. Men det er det der med at være i naturen, ligesom mennesker i årtusinder har været i naturen. Så det er der et eller andet stærkt ved. Det sætter på en eller anden måde fantasien i gang. Og når man er steder, hvor man ikke sådan rigtig ser spor af civilisation, så bliver man også på en eller anden måde tidsløs, altså alle steder på en gang.
Mens jeg går og fortaber mig lidt i tanker, og skridt følger skridt, kommer jeg ned til Nørre Odal. Og her er jeg ikke længere i læ for den kolde vind.
Så, nu er det begyndt at gå opad igen. Jeg er kommet så langt ned mod Nørre Odal, som man kommer. Og de næste 3-4 kilometer, der skal jeg så gå langs Nørre Odal. Men der kommer det til at gå op og ned. En del af vejen i hvert fald.
En stor del af turen bliver dog noget nemmere end forventet, da jeg ret hurtigt kommer ind på det såkaldte serpentinerspor.
Ej, hvor det blæser. Serpentinersporet er en sti, der går på bakkerne nord for Nørre Odal. Stien er stort set plan. Og det er den, fordi den har været brugt til at køre tømmer på. Så derfor har det selvfølgelig været vigtigt, at det ikke gik for meget op og ned ad bakke, men det var nemt at køre. Når man går her på serpentinersporet, så bevæger man sig også meget ubesværet. Man cruiser igennem det her terræn, som ellers vil være ret svært at gå i. Så det er jo et stykke kulturhistorie, som i dag bliver brugt til et rekreativt formål, men som har haft en vigtig funktion før i tiden.
Her fortæller Jan Højland, hvor navnet serpentinerspor stammer fra, og hvordan sporene er blevet brugt.
Og hvorfor hedder det serpentinerspor? Det gør det, fordi at det kommer egentlig af ordet serpent, altså en slange. Sporet her, det ligger sådan, hvad skal vi sige, placeret ikke helt nede i bunden mod Ådalen, og heller ikke op på toppen, men sådan midtvejs på. Og det følger sådan ligesom en højdekurve rundt i landskabet. Og det landskab her ved Nørreådalen i udskovene, der er det altså et meget kuperet terræn. Og når man laver et spor på en bestemt højdekurve, så slynger den så ud og ind i nogle af de der smeltevandsdale, som der jo er skabt efter istiden. Så det er sådan en slange, der ligger her som et spor i landskabet. Og grunden til, at man har lavet det i tidernes morgen, det er simpelthen fordi, at det skovbrug, man havde på det tidspunkt, det har været ikke særlig maskinelt. Der har ikke været store maskiner. Det har måske været hestevogne, man har arbejdet med til en start. Og der har man så lavet sådan et spor her midt på bakken, så man enten kunne trække noget ned, eller man kunne trække det helt ned til kanten af skoven nede i Ådalen. Og så har man så kunne køre det ud herfra. Så for ikke at skulle trække træ, det har været svært at trække det opad. Det har været nemmere at trække det nedad. Så derfor har man så lavet sådan en, hvad skal man sige, en mellemløsning her midt på bakken med den her serpentinerspor.
Ej, hvor er det bare fedt. Jeg går stadigvæk på serpentinerspor. Det er sådan lidt mere åbent skov nu. Jeg har stadigvæk blik ud over Nørre Ådal. Men der står en hel masse skovfyr. De er faktisk ret store. Og de står alle sammen og lyser med de her røde stammer. Det er fantastisk flot. Og det er jo stadigvæk det her med, at man på de her spor bevæger sig meget nemt igennem terrænet. Så selvom jeg har gået 12-13 kilometer eller sådan noget, så synes jeg ikke, jeg kan mærke noget i benene endnu.
Med serpentinersporet i baghovedet snakker jeg med Jan om, hvordan synet på skoven har forandret sig.
Altså, der er jo sket et meget stort skred, synes jeg. Altså fra da jeg startede her på Fussingø i 2000, der var en væsentlig del, det var jo det der med, at man har en skovdrift, der producerer emner til træproduktion. I dag, hvor vi har fået nogle helt nye retningslinjer, der er det jo nærmest lagt på hylden, i og med, at nu bliver de fleste af vores skove udlagt til urørt skov. Og det er jo et skifte i både måden at se på, hvordan skal vi benytte arealerne. Tidligere var det sådan den der meget nytteetik, man sådan set forfulgte. Hvad er der i det for os mennesker? Vi skal lave noget tømmer, vi skal lave noget brænde, vi skal lave flis, vi skal have et eller andet ud af det. Altså det er det, jeg har kørt meget på. Ikke?
Men nu er det ligesom nogle andre værdier, der er sat i spil.
Ja, det er det simpelthen. Nu har vi fokus på, at skovene de rummer en lang række arter, og mange af dem er faktisk truet på deres livs. Hold da op, det bliver svært at snakke her, når man går op.
Da vi har forladt slangesporet, fornemmer vi på en helt anden måde terrænet langs Ådalen. Vi trækker vejret et øjeblik, og Jan fortsætter.
Nu er det biodiversitet, altså biologiske værdier, som er på vores arealer. Det er det, der er fokus. Og vi skal forsøge at give det bedste udgangspunkt for, at når vi fuldstændig stopper driften på vores arealer, at så er der rigtig gode levesteder for en lang række arter, som er knyttet til skov. Ikke? Ja, der er måske nogen, der spørger, jamen hvad skal det gavne? Hvad betyder de der små biller for mig? Eller for os som samfund? Ikke? Og det kan være rigtig svært at svare på, fordi jeg tror bare, det er bevidstheden om, at i vores tid, der forsvinder der ikke flere arter. Altså vores børn og børnebørn vil jo kunne sige, hvorfor passer I ikke noget bedre på vores fælles arv,
ja,
vores fælles naturværdier? Hvorfor gjorde I ikke noget der? Ikke? Og der må man bare sige, at jamen, altså indtil nu, der har vi altså ikke været så gode til det. Vi har haft noget andet, et andet fokus, og det har vi nu ændret. Så nu kunne man jo forhåbentlig se frem til, at nu stopper vi den der nedgang i biodiversiteten, ja, eller antallet af arter, der forsvinder, at jamen, det bliver reduceret.
Nu står jeg i skovbrynet. Nu kommer jeg ikke længere mod syd. Altså nu kommer jeg ikke tættere på Nørre Ådal, end jeg er nu.
Med udsigt over Nørre Ådal spiser jeg min frokost, mens jeg forsøger at forestille mig, hvordan store stammer er blevet bragt hertil og udskibet i Nørre Å. Efter frokost fortsætter jeg mod nord, hvor jeg skulle gå i den vestligste del af udskovene.
Jeg har gået lidt over 16 km nu. Langt størstedelen i skov. Og skoven fortsætter bare. Skoven er stadigvæk lige så imponerende, som den har været tidligere. Og det er bare så fedt at kunne gå så lang en tur, hvor man hele tiden bevæger sig i naturen. Det giver simpelthen noget, det giver noget helt andet. En helt anden oplevelse end på de små, kortere ture. Man føler nok, at man i virkeligheden kommer lidt tættere på naturen, når man er længere tid i naturen. Man går sig ind i naturen. Går sig til natur, eller hvordan man nu kan formulere det. Ja, nu er så lige drejet rundt om et hjørne. Stien har slået et sving. Og igen, så kan jeg bare se en sti igennem skoven, som går så langt året rækker. Det er fedt at have den der fornemmelse af, at skoven bare bliver ved og ved og ved. Jeg håber på, at der bliver flere og flere steder i Danmark, hvor man kan få den her slags oplevelser.
Efter et lille stykke på åbent land, er jeg igen kommet ind i indskovene, og har nu vandret fra den ene ådal til den anden. Jeg beslutter mig for at holde en lille kaffepause, inden jeg går videre ind i indskoven.
Jeg har gået 21 km, og jeg kan godt mærke, at mine ben de er ved at trænge til en kaffepause. Så heldigvis har jeg taget et gasblus med, så jeg kan varme med vand. Så. Det kan bare noget, det her. Jeg sidder her helt alene. Der er ikke et menneske i nærheden. Jeg kan kun høre fuglene, der kvidrer, og så vinden i trætoppen. Det kan bare noget.
Med lidt friskere ben går jeg videre af serpentinerspor gennem indskovene, og på ryggen af slangen kommer jeg inden længe til Troldeskov, som er det ældste skovområde ved Fussingø.
Nu går jeg her i det, der hedder Troldeskov, og hvor jeg tidligere har gået igennem store områder med græn, hvor grænerne står lige op og ned, så er træerne meget groede her. De står nærmest sådan lidt forvredne. Der er også mange træer, som er døde, og flere står sådan tilbage uden gren, men kun den nederste del af stammen. De er sådan overbegroet med lav og mos, og der er sådan grønt skær over det hele. Det er i og for sig meget eventyrligt. Måske det er navnet. Jeg tænker også, at det måske er noget af det her, man lige præcis gerne vil have mere af, når man snakker om, at man vil have mere urørt skov.
Sammen med Jan besøger jeg Troldeskov for at se, om vi kan finde et eksempel på, hvordan urørt skov kunne komme til at se ud.
Jamen, lige præcis her, der står vi jo så ved det, der er et rigtig godt eksempel på urørt skov, og hvordan død skaber grobund for nyt liv. Altså, at i fagsprog så siger man, at her er skabt en lysbrønd. Og en lysbrønd, det skal forstås sådan, at her er der to træer, der er gået ud for nogle tid siden. Og hvis man kigger op igennem kronelaget, så kan man se, at her er nemlig frit udsyn op i himlen, og der kan komme masser af lys ned til skovbunden her. Og hvad ser vi her? Jamen, der står faktisk nye, fine bøgetræer på vej. De her, de er 2-3 meter høje, så det er da noget tid siden, og det kan man også se på de to ruiner, der står her, at det er noget tid siden, at de er knækket ned. Ikke? Men det er sådan et meget typisk eksempel på, at her får vi skabt en variation i aldersstrukturen. De gamle træer, der står ovenfor, der er ensalderne, og så er der nogen, der går til, og der bliver skabt den her lysbrønd, og mulighed for, at andre træer kan spire op og gro op i det lyshul, og fylde det hul ud. Så er der en af de her træer, der kommer til at vinde den konkurrence, som de jo er i, og bliver den højeste, og den, der breder kronen ud, og ligesom skygger de andre væk. Sådan er livet altså bare.
Det er eftermiddag nu, og jeg har gået cirka 26 kilometer. Og jeg er kommet ud af skoven igen, ud i det åbne. Og jeg går her nord for Fussingsø, og jeg har en fuldstændig fantastisk udsigt ud over søen. Søen har den samme smukke blå farve som i morges. Og solen skinner. Og længere nede kan jeg se Fussingø, hvor jeg startede. Og den sidste del af turen her ned til Fussingø, det er en fuldstændig perfekt afslutning. Og alt i alt har det været en mega god vandretur. Jeg er helt sikker på, at jeg kommer tilbage hertil. Og jeg vil glæde mig til at se, hvordan skoven kommer til at forandre sig.
Jeg er nået tilbage til udgangspunktet. I baghovedet har jeg lyden af spætter, der hakker i ruiner. Blikket fra et rådyr. En krages skrig. Det grønne lys fra de mosbegroede grene. Lyden af vinden i træerne. Følelsen af landskabet i benene. Og tanker om urørte skove. Mit navn er Martin Rasmussen. Og jeg har lavet podcasten i samarbejde med Jan Højland og Mathilde Råhede, som begge arbejder for Naturstyrelsen Kronjylland.